Dobrý deň dámy a páni, je tu ďalší špeciálny podcast, tentokrát je to summit NATO vo Vilniuse v Kocke. Podcast vznikol na základe relácie alebo rozhovoru pre TV Nova, pre ich program TN24CZ. Príjemné počúvanie.
Na čem se světoví lídři shodli a jak to ovlivní další vývoj mezinárodních vztahů, tak o tom si už budeme povídat s našimi dnešními hosty. Díky, že se díváte. A my už jsme ve spojení s naším prvním hostem, kterým je Pavel Macko, slovenský generál a v minulosti také nejvýše postavený Slovák ve strukturách Severoatlantické aliance. Hezké odpoledne.
Dobrý den, prajem.
Jak byste summit zhodnotil? Přinesl vlastně vše, co se od něho očekávalo?
Tak byl to mimořádně důležitý summit. V podstatě tři také základné otázky. Prvé, to jste naznačili, bylo další osud Švédska jako členské krajiny aliancie. Byl to postoj k Ukrajině. A tretí věc byla návrat aliancie k svojej hlavnej úlohe, a to je obrana a odstrašovanie. A vo všetkých týchto troch oblastiach sme videli výrazný pokrok. Niektoré očakávania boli splnené, naopak niektoré očakávania sa nenaplnili. Pokiaľ sa pozrieme na to Švédsko, tak v predvečer v začiatku summitu sa vlastne táto otázka vyriešila tým, že prezident Erdogan jasne komunikoval, že odovzdá túto otázku na ratifikáciu tureckému parlamentu a že vlastne boli odstránené všetky prekážky v ceste toho, aby Švédsko bolo definitívne a oficiálne ratifikované ako člen aliancie, 32. člen aliancie. To bolo to pozitívne prekvapenie. Pozitívne dopadlo aj to, že aliancia prijala viac ako 4000 stranové obranné plány aliancie, jasne sa prihlásila k obrane a k odstrašovaniu, posilneniu celého východného krídla aliancie. Dôležité je to preto, lebo doterajšie plány aliancie boli skôr také rámcové a neboli v nich presne definované sily a prostriedky. Momentálne máme konkrétne obranné plány, v ktorých je aj presne definované nielen čo krajiny na východnom krídle aliancie musia urobiť, ale aj čo ostatné členské krajiny musia urobiť. Pokiaľ sa bavíme o Ukrajinu, tu je trošku ten výsledok za očakávaniami, minimálne za očakávaniami prezidenta Zelenského. Prezident Zelenský očakával odpoveď na tri kľúčové otázky. Prvá je, či Ukrajina bude členskou krajinou aliancie, kedy bude a ako sa to stane. Dostal odpoveď na tú prvú v tom komunike, ktoré aliancia prijala. Je jasne povedané, že budúcnosť Ukrajiny je v aliancii, ale na tie dve druhé otázky zatiaľ odpoveď nedostal.
Když se teď budeme tedy bavit o té Ukrajině, tak dá se říct, že tedy vstup Ukrajiny do NATO nabyl teď reálných rozměrů?
Já bych použil to, co povedal Jens Stoltenberg v nedávné tlačové konferenci, kdy povedal, že Ukrajina je tak blízko k aliancii jako nikdy předtím. Reálně. Ukrajina očekávala tři zásadné věci od tohto summitu. Poprvé, jednoznačné ubezpečenie toho, že Ukrajina patrí na západ, že patrí do euroatlantických štruktúr a že západ s ňou počíta, lebo kvôli tomuto Ukrajinci zomierajú na bojiskách, kvôli tomuto Ukrajinci zomierajú aj v ukrajinských mestách v tyle, na ktoré útočia Rusi, lebo Ukrajinci už nechcú byť súčasťou toho ruského sveta. Prvý deň ruskej invázie dali jasnú voľbu, že oni chcú byť súčasťou toho západného sveta a aj kvôli tomu sú ochotní zomrieť. Takže prezident Zelenský a Ukrajina očakávali jasný signál, že Západ s nimi počíta. Po druhé očakávali, že podpora Ukrajine bude pokračovať, že bude dlhodobá, že není viazaná len na aktuálnu protiofenzívu, ale že bude pokračovať tak dlho, dokiaľ to Ukrajina bude potrebovať. No a po tretie potrebovali alebo očakávali aj jasné bezpečnostné garancie. Najväčšou a najjasnejšou bezpečnostnou garanciou pre Ukrajinu je po skončení vojny budúce členstvo v aliancii. Tu Ukrajina dostala signál, že áno, počíta sa s ňou, ale všetko ostatné zostalo otvorené. Treba povedať, že aliancia je konsenzuálna organizácia a je to cítiť aj z toho komuniké, že Ukrajina dostala povýšenie svojho statusu tým, že sa vytvorila Rada NATO Ukrajina, ktorá dnes prvý raz aj zasadala pod vedením prezidenta Zelenského. To znamená, Ukrajina je v priamom dialogu s lídrami krajín, ktoré tvoria Severoatlantickú alianciu a prijímajú spoločné rozhodnutia. Po druhé, Ukrajina dostala garanciu, že je vítaná v aliancii, že jej miesto aliancia vidí ako členské krajiny v aliancii, ale že teda musia byť splnené nejaké podmienky, ktoré neboli špecifikované, ani nebol povedaný časový rámec. Ale nakoniec sa prezident Zelenský aj uspokojil s tým, ako s pozitívnym signálom, že Ukrajina nemusí plniť podmienky tzv. Akčného plánu členstva. To je pomerne detailný technický plán, ktorý skôr rieši otázku vojenskej interoperability, ale reálne samotné rozhodnutie o prijatí, neprijatí alebo pozvaní, nepozvaní krajiny do aliancie je výsostne politické rozhodnutie, ktoré ešte nebolo prijaté, ktoré možno príde v tom ďalšom období. Ale aliancia slúbila Ukrajine aj taký ten podstatný balík pomoci i pre inštitucionálnej pomoci pre reformu ukrajinského bezpečnostného sektoru, pre zvýšenie interoperability, ale samotné rozhodnutie o prijatí príde neskôr, až sa k tomu vyvinú podmienky, ale tie neboli presne stanovené.
Ano, ukrajinský prezident Zelenský vlastně před několika desítkami minut na tiskové konferenci řekl, že ten summit dopadl dobře, ale ne ideálně. Kdy se tedy dá očekávat, že se Ukrajina stane členem Severoatlantické aliance, pokud se to dá nějak takhle odhadnout? A co všechno, na čem všem to vlastně závisí?
Závisí to v prvom a najdůležitějším radě na konsenze všech členů aliancie. Aliancia je konsenzuálna organizácia. Pardon. Nie je to organizácia, kde jeden líder povie, ako to bude, a tí ostatní sa tomu prispôsobia. V tomto prípade Spojené štáty a Nemecko váhali s tým, že či by mala dostať Ukrajina už pozvánku, aj s tým, že by bola odložená, lebo všetkým vrátane prezidenta Zelenského bolo jasné, že Ukrajina sa nemôže stať členskou krajinou aliancie počas prebiehajúcej vojny, ale očakávala Ukrajina, že dostane jasný časový rámec, že keď vojna skončí, čo sa presne stane. Toto zatiaľ nenastalo, ale môže to nastať napríklad aj na budúcom samite aliancie, výročnom samite vo Washingtone, kedy bude situácia jasnejšia aj z hľadiska vývoja na bojisku. Ale v každom prípade je to výsostne na rozhodnutí všetkých členských krajín. My sme videli aj v prípade Švédska, že aliancia pozvala Švédsko a nakoniec vlastne trvalo to až do ďalšieho samitu, aby bolo Švédsko a de facto ešte stále nie je prijaté, lebo musí to aj ratifikovať turecký parlament a maďarský parlament. Takže dá sa očakávať, že väčšina krajín podporuje väčšina krajín aliancie podporuje ukrajinské členstvo. Všetci sú si vedomí, že nastane až po vojne, ale v podstate videli sme, že aj turecký prezident povedal jasne, že on vidí miesto Ukrajiny v aliancii, že si to zaslúži byť súčasťou aliancie. Takže je to otázka, ako náhle dospejú všetci spojenci k rovnakej zhode a uvážia, že je ten správny moment, kedy pozvať Ukrajinu do aliancie, tak sa to stane.
Vy jste zmínil Švédsko, o něm si budeme ještě povídat za chvíli. Vy sám jste uvnitř Severoatlantické aliance působil. Jak vypadá proces přijetí země? Vy jste řekl, že samozřejmě všechny země musí souhlasit, ale co ještě všechno daná země musí splnit?
Je to komplikovaný proces. Teraz sa hovorilo v súvislosti s Ukrajinou a začnem teda od toho konca o akčnom pláne členstva. Treba povedať, že keď vstupovalo Česko, Polsko a Maďarsko do aliancie, neexistoval akčný plán členstva. Na základe tých skúseností neskôr pre ostatné krajiny bol zavedený akčný plán členstva. A reálne tá postupnosť je nasledovná. Krajiny po vyhodnotení kandidáta alebo uchádzača, ktorý prejaví záujem o členstvo v aliancii, tak krajiny aliancie pozvú túto krajinu k členstvu v aliancii. Ako náhle takáto pozvanka je daná, tak jednotlivá krajina, ten kandidát, podpisuje prístupové dokumenty na členstvo v aliancii. Tie prístupové dokumenty, to je séria dokumentov, ktoré sú nielen to, že pristupuje k tej samotnej Severoatlantickej zmluve, ale sú to aj ďalšie dohody, ktoré priamo naväzujú na túto Severoatlantickú dohodu. Potom nasleduje ratifikačný proces a ten proces ratifikácie prebieha podľa tých miestnych pravidel v každej jednej členskej krajine A vlastne celá tá fáza vrcholí tým, že tie ratifikačné dokumenty zo všetkých členských krajín sú uložené u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vo Washingtone. A v tom okamžiku sa formálne stáva, alebo de facto de jure, stáva krajina členskou krajinou aliancie a tým pádom požíva všetky výsady členstva vrátane garancií bezpečnosti podľa článku 5. Akčný plán členstva bolo niečo, čo vlastne je predtým ešte, než príde pozvánka a môže pokračovať aj po vydaní pozvánky, kedy sa vlastne vyhodnocujú nejaké technické parametre interoperability ozbrojených síl a ďalšie institucionálne reformy, že či krajina splňa aj také tie technicko-odborné požiadavky na členstvo v aliancii. Ale samotné rozhodnutie o členstve v aliancii je výsostne politické rozhodnutie, preto aj v prípade Švédska a Fínska toto bolo vynechané a momentálne je to vynechané aj v prípade Ukrajiny, kde bolo povedané, že tento krok nemusia absolvovať. Koniec koncov Ukrajina bojuje, je to najskúsenejšia armáda a pokiaľ bude aj budúcim členom aliancie, tak to bude momentálne najskúsenejšia armáda aliancie, ktorá má reálne skúsenosti z reálnej veľkej vojny vedenej na vlastnom území, má skúsenosti aj s postupmi a procedúrami NATO. Samozrejme, potrebuje si dokončiť niektoré procesné kroky, dokončiť si niektoré reformy svojich inštitúcií, ale to podstatné, kvôli čomu aliancia existuje, to znamená schopnosť kolektívnej obrany, tak určite tieto kritériá Ukrajina by splňala v budúcnosti a preto aj sa vynecháva ten krok akčného plánu členstva.
Pojďme tedy ještě k tomu druhému žhavému tématu summitu, což je vstup Švédska do NATO. Mohl byste tedy v krátkosti shrnout, proč zatím do aliance ještě nevstoupilo?
Zásadnou prekážkou pre vstup Švédska do aliancie, to znamená nedokončenia té ratifikácie, lebo Švédsko splnilo všetky tie formálne požiadavky. Väčšina krajín s výnimkou Turecka a Maďarska ratifikovali tie prístupové instrumenty. Turecko oddialovalo už aj samotnú pozvánku a rozhodlo sa na poslednú chvíľu pred madridským summitom. Teraz opäť malo niektoré požiadavky na Švédsko, žiadalo viaceré požiadavky. Toto sa vyriešilo na tom stretnutí trojstrannom medzi NATO, Švédskom a Tureckom, po ktorom prezident Erdogan povedal, že podporí ratifikáciu prístupu Švédska do aliancie a tým sa vlastne odstránila posledná prekážka. Maďarsko skôr pozeralo na to, čo robí Turecko a využívalo tú situáciu, ale reálne nemalo žiadny dôvod blokovať vstup Švédska z pohľadu aliancie a pokiaľ má nejaké rozdielne názory v rámci Európskej únie, tak to priamo spolu nesúvisí. Turecko požadovalo po Švédsku zmenu legislatívy na boj proti terorizmu. Turecko bolo veľkým kritikom, že vo Švédsku pôsobila PKK, to znamená strana kurdských pracujúcich, alebo jej členovia, tam hľadali útočisko. Turecko považuje túto organizáciu za teroristickú organizáciu. Turecko požadovalo odblokovanie zbrojného embarga, ktoré bolo v určitom čase zavedené aj zo strany Švédska. A vlastne výsledok je ten, že Turecku sa podarilo v rámci 7-bodového memoranda so Švédskom odstrániť aj posledné prekážky. Podpísali tzv. Bezpečnostný kompakt alebo vzájomnú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu medzi Švédskom a Tureckom. Turecko uznalo, že Švédsko zmenilo svoju národnú legislatívu, sprísnilo ju, urobilo ďalšie konkrétne kroky v prospech tých záujmov Turecka. Turecko naviac dosiahlo aj to, že v rámci aliancie sa zriadi špeciálny post pre boj proti terorizmu. Tým pádom Turecko uznalo alebo dosiahlo uznanie ako keby svojich bezpečnostných záujmov. Pre nich tento terorizmus, tak ako ho oni definujú, je mimoriadne dôležitý. A Turecko získalo aj prísľub Švédska, že ho bude podporovať pri komunikácii s Európskou úniou, že Švédsko ukončí zbrojné embargo alebo tie obmedzenia na export zbrojných technológií do Turecka. A podľa všetkých informácií Turecko získalo aj to, že Spojené štáty, minimálne z toho všeobecného vyjadrenia prezidenta Bidena, že Spojené štáty podporia budovanie bezpečnosti Turecka, si prekladajú analytici do toho, že odblokuje export najmodernejších stíhačiek F-16 do Turecka. Keď to zhrniem, prezident Erdogan vyťažil maximum z tohto, všetky tie jeho podmienky boli splnené, viacej nemohol dosiahnuť a uznal, že v tomto momente už nie je žiadny vecný dôvod ani formálny dôvod na to, aby blokoval prijatie Švédska za plnoprávneho člena aliancie.
Ještě poslední otázka, vy jste to už zmínil na začátku. Na summitu také padlo stanovisko ohledně nové obranné strategie proti Rusku. Můžete v rychlosti shrnout, o co jde?
Tak viacerí experti upozorňovali na to dlhodobejšie, že Rusko, bez ohľadu na to, ako bude ukončený konflikt na Ukrajine, pokiaľ sa v Rusku nezmení zásadným spôsobom režim, tak Rusko bude predstavovať reálnu bezpečnostnú hrozbu. Už to nie je výzva, je to reálna bezpečnostná hrozba, podobne ako tomu bolo so Sovietským zväzom počas studenej vojny. Na toto aliancia musí reagovať. Aliancia tým pádom musí posilniť svoju obranu a bezpečnosť a preto bol aj veľký dôraz skladený na to jadro obrany a bezpečnosti aliancia, to je schopnosť obrany a schopnosť odstrašovania. Okrem toho jadrového odstrašovania, ktorého hlavným garantorom sú Spojené štáty, je treba mať aj reálnu vojenskú silu, ktorá odradí akéhokoľvek potenciálneho agresora od prípadnej agresii voči aliancii. To znamená, nestačí deklarovať len to, že to je najväčšia, najsilnejšia aliancia, ale tá aliancia musí byť uveriteľná aj z hľadiska svojich reálnych kapacít a reálnych schopností a odhodlania ich použiť v prípade, že by došlo k vojenskému ohrozeniu aliancie. Výsledkom toho je, že po prvý raz od konca studenej vojny aliancia spravila nielen tzv. Všeobecné situačné plány, ktoré tu boli prítomné od anexie Krymu, ale teraz prichádza aj so schválením troch konkrétnych obranných plánov. To sú stále obranné plány, ktoré definujú podrobné scenáre možných vojenských ohrození a možnú vojenskú reakciu aliancie na ňu. Tie predchádzajúce plány nemali definované presne sily a prostriedky, tie sa zbierali alebo zháňali až v prípade reálnej hrozby v rámci tzv. Procesu generovania síl, kdežto v tieto plány sú popísané na 4000 stranách, reálne predpokladajú nielen to, že čo musia urobiť pre svoju obranu krajiny na východnom krídle aliancie, ale čo musíme aj kolektívne urobiť a aké sily a prostriedky sa zaväzujú spojenci v tom zvyšku aliancie vyčleniť a v prípade potreby aj presunúť na ten možný priestor ohrozenia. To znamená, je to zásadná zmena. Dôsledkom tejto zmeny je aj požiadavka na navýšenie obranných rozpočtov. Aliancia si potrebuje udržať aj technologickú výhodu v oblasti zbrojných technológií. Aliancia tým pádom potrebuje si zvýšiť aj svoju mobilitu, schopnosť presúvať sa v rámci svojho priestoru. Tam, kde treba, potrebuje si posilniť aj reálne fyzické sily, ktoré v tom priestore sú. Výsledkom je vlastne takýto balíček obranných plánov, záväzok vydávať na obranu minimálne 2% hrubého domáceho produktu a samozrejme prehlbovanie technologickej spolupráce, vrátanie posilňovania zbrojnej výroby vo vnútri aliancie.
Pane Macko, moc ďakujeme za váš čas a prejeme hezký zbytek odpoledne.
Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň.
A to už je pre dnešok všetko, do počutia na budúce.